Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas je 4. novembar, a nama je u gostima izuzetan čovek, Zoran Zlatić, kanadski biznismen, trenutno boravi u Srbiji i iskoristili smo tu priliku da ga pozovemo kako bi ispričao čudesne priče o svom životu. Ovaj čovek, izuzetno uspešan, svoj prvi novac zaradio je, kako ćete čuti, prodavajući bukete ljubičica na terazijama kako bi najlepšu devojčicu u razredu poveo u bioskop. Imao je 21 godinu kada je napustio svoj voljeni Dorćol i Srbiju i stigao u Kanadu, gde je postao kralj trikotaže. Ono što je, međutim, veoma za nas zanimljivo, nisu samo poslovni uspesi našeg gosta, već činjenica da je on istraživač naše planete više od 40 godina, posetio je više od 100 zemalja. Ima veliko iskustvo u egzotičnim putovanjima i ekstremnim, veoma luksuznim avanturama. Istražuje skrivene, nikad pre njega viđene lokacije, otkriva vrhunske destinacije i izveštava o jedinstvenim pričama o životu plemena koja su uspela da preostanu i prežive veliko civilizacijsko napredovanje i isti takav pohod zapada. Izuzetno je angažovan na očuvanju prirodne sredine i prava životinja, istražuje i istraživač je u tom smislu i životinskog i biljnog sveta. Ono što je takođe za nas veoma zanimljivo je to što je Zoran Zlatić, kako sam kaže, najbolje vreme svog života proveo u ekspedicijama u kojima je tražio zakopano piratsko blago na jednom od najpoznatijih i svakako najlepših i najuzbudljivijih ostrva sa blagom, ostrvu Kokosa u Kostariki. Dobro jutro, gospodine Zlatiću, dobrodošli u našu emisiju Kontrapunkt.
I bolje vas našli. Evo, počet ću priču sa prvim godinama koje se sećam, a to je bilo, ja sam rođen na Voždovcu, prva lokacija koje se sećam da sam živeo bila je iznad bioskopa Zvezde na Terazijama sa familijom, jevrejskom familijom, koja je bila fantastična familija i delili smo jedan veliki stan, moja i njegova familija, i sa mojim dobrim prijateljem Brankom sam se uvek petkom, subotom i nedeljom maltene gurali smo se na prozor našeg špajza, jer odatle smo mogli da gledamo besplatno filmove u Zvezdinoj, na Zvezdinoj terasi. A zatim odatle smo prešli na Dorćol i na Dorćolu sam živeo sve vreme koje sam proveo u Srbiji. Zatim sam živeo takođe i kod dede koji je bio učenik i završio ekonomski fakultet na Sorboni u Francuskoj, i prilikom prodaje njegove vile na Voždovcu smo došli na Dorćol gde sam bio do polaska za Kanadu. Što se tiče strane moga oca, on je bio naravno Srbin, njegova familija je bila u Južnoj Srbiji, bila je jedna od najbogatijih familija u Nišu i Skoplju. Oni su naravno tokom godina živeli dole na jugu, a zatim smo došao je za Beograd da je upoznao moju majku, koja je rodom iz Beograda, dok njena familija i moj deda potiču iz Cuca, blizu u Crnoj Gori, tako da bio sam između majka Crnogorka, otac Srbin. Moj pradeda je bio veoma poznat u Crnoj Gori, jer dobio je krst tog vremena u tim crnogorskim ratovima, dobio je jednu medalju kao najodvažniji, najhrabriji među svim hrabrima koji su se borili u tom ratu. Tako da sam vučem gene iz Crne Gore i iz Srbije. Prije odlasku, naravno, za Kanadu...
Ali ispričajte nam pre toga kako je vaš otac se odnosio prema svojoj deci kada su u pitanju te boljke koje su roditelji ispoljavali nakon tog Drugog svetskog rata, to je veliko povlađivanje deci. Vaš otac je, naročito što se tiče para, bio izuzetno, da kažemo, strog, odnosno škrt.
Moj otac je, pošto je njegova majka cincarka poreklom, imali smo uvek dovoljno para, dovoljno dukata koje je otac donosio iz Niša, ali u 12. godini želeo sam jednu od najlepših devojčica i najpametniju devojčicu u razredu da povedem u bioskop.
Ona je pristala, iako je sve druge odbijala.
Posle više puta traženja da idemo u bioskop, da se nađemo negde, ona je prihvatila da vidimo jedan film u Beogradu, u bioskopu Beograd, i naravno ja sam zamolio moga oca da mi da novac za mene i za devojčicu, što je on pogledao me i rekao: ja ću tebi da dam novac, ali samo od prvog do trećeg reda, to su one najjeftinije karte, a neka devojčica plati sebi bioskop. A ja sam imao argiju, ili nisam se slagao s time, nego sam mu rekao da su me i majka i otac učili da budem džentlmen, i prema tome smatram da on mora da mi da novac za bioskop. On mi je dao samo za moju kartu i rekao mi je: kad se ugasi svetlo, ti pređi iz prvog reda tamo u 18. i 20. red i to je to. Para devojčica mora da ima roditelje, daće roditelji. Naravno, ja sam bio džentlmen, bio sam vaspitavan u tom duhu, znači da otvaram vrata od kola, od vrata ispred devojčice, da stavljam stolicu ispred njene zadnjice, i naravno nisam prihvatio to da ne mogu da dobijem novac za njenu kartu, a možda je želela i kokice, možda je želela Coca-Colu. Znači, morao sam da imam nešto malo para da bi mogao da ispoštujem taj prvi sastanak, koji je meni u 12 godina bilo kao: ne znam šta će da se desi. Naravno, ništa se nije desilo, već sam ja otišao u Botaničku baštu, koja je bila nedaleko od našeg mesta stanovanja na Dorčulu. Tu je bilo pored ograde more ljubičica, plavilo se od ljubičica, preskočio sam ogradu, napravio nekih 20-ak buketića i uzeo korpu za shopping, za kupovinu od majke, i sa tom korpom sam otišao na Terazije i u roku od nekih sat vremena svih 20-ak buketa sam uspeo da prodam. Počeo sam sa veoma jeftinom cenom, onda sam, kako su ljubičice nestajale, tako sam povećavao cenu, tako da sam prodao sve, jer sam bio simpatičan 12-godišnji dečak koji je želeo da dođe do para da mogu da povedem tu lepoticu u mojoj glavi u tom vremenu, da ne povedem u bioskop. Uspeo sam da napravim dovoljno para da sam mogao da je kupim. Kupio sam čak ložu da ima 4 sedišta. Zakupio sam sva 4 sedišta, ili u mojoj klinačkoj glavi je bilo: ko zna, možda ću da uspijem da je zagrlim, poljubim, ko zna šta će sve se izdešava. Naravno, ništa se nije desilo, kupili smo popcorn, dve Coca-Cola, delili taj popcorn, odgledali film i ja je otpratio, naravno, kao džentlmen do kuće. I tu je bilo prvi, verovatno, ne sjećam se sad, da li to bio i zadnji moment kada smo bili zajedno. To je ovako simpatična priča, dok ja te ljubičice sam video da može se napravi lepa para preko vikenda, tako dok je trajala sezona ljubičica, ja sam to radio i imao sam neku malu svotu novaca koju sam stavio na stranu za sledeće avanture sa devojčicama. Ali, želeo sam također da napravim nešto više para, a to sam uspeo putem prodavanja ježa. To je humoristički jedan magazin koji je se prodavao na ulici od petka do nedelje, a izlazio je ponedeljkom. Tako da smo mi, ulični prodavci, imali šansu da za tri dana prodamo dosta tog magazina. Ja sam kao klinac, naravno, uzeo prvi put 50, dali su mi 50 magazina i rekli su mi da mogu da budem negde oko Slavije. Ta lokacija, naravno, nije baš bila najbolja, najbolje je bila kod Name u Knez Mihajlovoj. I posle prvog dana uspeo sam vam prodam svih 50 magazina i otišao sam po sledećih 50, tako da je gospodin koji je davao te magazine uzeo novac, dao meni proviziju. Provizija nije bila neka velika para, ali u to vreme za klinca od 13-14 godina to je opet bila neka suma gde si ti mogao da odeš par puta u bioskop. Ili na utakmicu. Ja sam Delija, zvezdaš i naravno imao sam para da odem na utakmice Zvezde. Što se tiče ježa, ja sam u roku od mesec dana prodao toliko komada ježa da sam uspeo da dobijem od redakcije ježa superiorno pravo da samo ja i moji drugovi prodajemo jež. Naravno, prodavali smo to 2-3 meseca, onda smo svi dobili batine jedan po jedan kući, jer u to vreme je bila sramota prodavati novine. Mi smo bili u srednjoj školi već ili negde pri kraju osnovne škole, tako da to je bila sramota da prodajemo novine na ulici, mada na zapadu to svi bogati ljudi teraju decu da sami zarade svoj novac putem odnošenja, ustaje se u 5 ujutru, novine se izbacuju sa bicikla ispred svake kuće i to je prvi način da se dođe do nešto para. Tako da svi ambiciozni ljudi u Severnoj Americi, a naravno i u Srbiji, imaju šansu da od ranih nogu već nešto naprave. Ali moraju da ustanu rano, naravno krevet je topao, napolje možda bude kiša, hladno, ali ako imate želju i volju za uspehom, to vas ne može zaustaviti.
I vi ste zapravo bili najbolji prodavac ježa u istoriji ovog humorističkog magazina.
Ja sam kontrolisao kompletnu teritoriju Beograda. Sebi sam uzeo, naravno, najbolju lokaciju kod Name u Knez Mihajlovoj i svi smo zajedno pravili veoma lepe pare, ali jedan po jedan smo dobili batine od naše familija i dobio sam zabranu da ne mogu više da prodajem novine, jer to je bilo sramota za familiju da jedan čovek iz familije kao što je moja aristokratska familija i na neki način bogata familija, da idem i da prodajem novine na ulici. To je bila sramota, dobio sam batine više puta i naravno posle par drugova koji su takođe prodavali sa mnom i oni su dobili batine i zabranu da prodajemo novine. Tako da se to neslavno završilo radi tog vremena, razmišljanja tog vremena da je sramota prodavati novine na ulici.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Naš današnji gost je Zoran Zlatić, kanadski biznismen i istraživač naše planete. Gospodine Zlatiću, evo nomen est omen vaše prezime i ukazuje na taj uspeh koji ste postigli. Imali ste 21 godinu kada ste odlučili da odete u Kanadu i zaradite dovoljno para da kupite korvetu, tako vam je, čini mi se da je to automobil koji vas je dosta inspirisao i budio vašu maštu i pokretao vaše poslovne poduhvate.
U 21. godini sam odlučio da pođem za Kanadu, gde mi je ujak Zoran Knežević poslao mi je avionsku kartu i garantovao mi je posao koji će me dovesti do bogatstva. Naravno, pri dolasku prvog dana, to je bio četvrtak u meseca februara, kad je minus 35 ispod nule, to je bilo užasno. I na samom aerodromu sam video pri dolasku, bila je tu i majka da me isprati, da mi pravi sendviče prvih mesec dana. I video sam $5 na izlasku iz aerodroma i šutno sam to. Ja kažem, pa jesi ti lud, to je $5. Ja kažem, ali neću danas da počnem da radim, radit ću tek od ponedeljka, kao što si rekao. On se nasmejao, sagao i uzeo tih $5, a onda već sutra dan mi u petak pre podne kupio cipele sa metalom, jer sam trebao da radim kao supervisor na jednom projektu postavljanja cevi za instalacije za telefon i struju i naravno minus 35 ispod nule. U petak sam otišao u diskoteku čisto da vidim šta se tu dešava. Osjećao sam se strašno superior ili jači, bolje izgledajući nego Kanađani koji su nosili karirane pantalone, karirane košulje. Ja sam došao sa three-piece suit ili sa Hugo Bossom, imao sam naravno u zadnju reč model tog vremena i naravno pri ulasku u diskoteku pošao sam da kupim sebi pivo, imao sam $20 i pre nego što sam stigao do bara, jedna francuskinja je me pitala na francuskom da li želim da popijem nešto. Ja to nisam razumeo, a tu je bio jedan crnac koji je ih bario ili razgovarao s njima i ja sam ga pogledao na engleskom, pitao šta kaže. On kaže, samo kaže da, oui. Ja sam to njoj rekao, oui. Ona mi je kupila jednu čašu piva. Ona je počela priča kao navijena i ja nisam ništa razumeo, nisam govorio francuski, a i engleski je bio veoma loš. Da skratim dugačku priču, posle nekih pola sata znojenja na bini, igranja, džuskanja, ona me pitala, vous voulez coucher avec moi ce soir? I crnac me gleda i sa kaže samo, oui, 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 oui. Ja to isto ponovim kao papagaj. Ona plati njeno piće, moje piće, zgrabi me za ruku i dva bloka odatle me odvede kući. Pri ulasku u njen stan, ništa nisam razumeo šta se dešava, nadao sam se da će se nešto desiti. Ona mi je izvadila peškir i pokazala mi gde je kupatilo i rekla mi da se istuširam. Ja sam to uradio, ona je već bila u njenoj spavačoj sobi i negde oko 11 sati smo se vratili u diskoteku. Ja sam bio iznenađen, jer moja prva ljubav Zorica, ja sam sa njom bio 3 godine i čekao sam nekih skoro godinu dana za prvi pravi poljubac, a ostalo je tek došlo posle 3 godine i naravno ona je bila privržena familiji i ostala je u Srbiji dok sam ja otišao za Kanadu. Njena drugarica i ona su pričale, smejale se i posle nekih sat vremena njena drugarica me pitala isto glupo pitanje. Ja sam bio iznenađen kakav je to način, kakav je to moral u toj zemlji u kojoj sam stigao. I ona me strpala u kola i vozila nekih pola sata u neki deo Montreala, danas znam da je to bio Laval, tamo gde nisam nikad bio i uzelo mi je pola dana da se vratim tu gde je ujak stanovao sutra dan. Naravno, ona me je isto tražila da se istuširam i proveli smo celu noć zajedno. Naravno, odbacila me do metroa i ja sam otišao kući gde me je majka čekala očena, ne znajući šta mi se desilo, dok ujak koji je bio, naravno, playboy, on se smejao jer je znao otprilike šta se dešava, jer u Montrealu ima 7 žena na jednog muškarca, tako da je znao sve šta će biti i kako će biti. Naravno, u subotu sam ponovo išao u diskoteku, a u ponedjeljak me je čekao posao na -35°C. Obukao sam se kao Frankenstein, 3 para pantalona, unterciger, 3 debele majice, košulja, kretao sam se kao Frankenstein i posle par dana su me sa tog prvog posla izbacili, jer moj engleski škole, koji je bio dovoljan da putujem po Evropi od 18. do 21. godine, nije bio dovoljno dobar za tehnički rad na -35. Takođe, ja sam ručao po pola sata do sat vremena, jer je bilo svega i svačega u mom ručku, dok su ljudi koji su tu radili ručali samo 15 minuta i odmah se vraćali na posao. Tako da gazdi se povraćalo, jer nisam dovoljno radio, nisam dovoljno razumeo engleski i na kraju petog dana, petkom se obično prima ček, dobio sam 2 čeka, što je značilo da sam otpušten. Posle izvesnog vremena i različitih poslova, ipak sam uspeo da skupim dovoljno para da mogu da otvorim i svoj biznis. Onog momenta kad sam otvorio svoj biznis, sve se promenilo. Umeđu vremenu morao sam da radim 3 posla, radio sam kao crtač u birovu kod moga kuma Blagote Đurovića, koji mi je progledao kroz prste, jer sam više spavao u WC-u nego što sam radio, jer sam bio premoren od rada u diskoteci od 9 do 3 ujutru, tako da sam mogao samo da spavam 3 sata od pola 4 do pola 7. Onda bi morao da se istuširam i da trčim na posao, jer me je čekao posao. Subotom i nedeljom nije bilo posla u kancelariji, naravno onda sam išao sa Italijanima i radio sam bašte, sekli smo travu, zasađivali drveće, tako da je minimalno 3 posla sam radio dok nisam napravio nešto para da mogu da otvorim svoj lični biznis. Uostalom, za sve one koji misle da mnogo teško rade ovde u Srbiji, a to je od 8 do 12 sati, oni rade veoma skraćeno radno vreme. U mom biznisu, kad sam počeo, radio sam 18 sati svakog dana, 365 dana godišnje. Nije bilo slave, nije bilo Božića, nije bilo Uskrsa, nije bilo Nove godine. Bilo je samo hrana, spavanje i naravno rad. Tim tempom i tim načinom rada, naravno, svako može da uspe ne samo u Kanadi, već i u Australiji, Americi. Naravno, najviše može da se uspe u Srbiji, jer koliko ja razumem, ovde niko ne radi 18 sati i smatra se da je to suviše puno posla. Morate da radite 18 sati dnevno, da angažujete sebe 10 do 20 godina i uspeh je zagarantovan.
S tim što ste vi odmah shvatili da morate samostalan posao da nađete i da se ne može taj novac zaraditi ukoliko niste sposobni da razvijete svoj posao. I tako ste vi postali kralj trikotaže. Pošto se moramo prebacivati na našu glavnu temu, a to je egzotično, odnosno skriveno, ogromno blago Inka. koje se zove Blago Lime. Ja bih vas zamolila samo da nam kažete kratko u vezi sa tim biznisom. Vi ste bili jedinstveni po tome što ste imali 7 Rolls-Royce-eva i u jednom od njih, koji ste kupili od engleske kraljice, ste zapravo vozili robu.
Isporučivo sam robu na najveće tržište koje sam imao, to je bila Niagara Falls, gde je bilo puno milionera Srba koji su ne znaju šta imaju. Bio je gospodin koji ima Skyline Tower, on mi je dao prvi put kad me vidio u životu, pozvao me na posni pasulj, čovjek je bilioner, i pozvao me na posni pasulj i u toku razgovora, on je iz Krajine, i u toku razgovora shvatio sam da je čovjek ima više hotela, desetina je tih radnji, i pitao me koliko hoću da mi porudžbinu da mi da. Ja sam bio skroman i znam da čovjek ima mogućnosti da da velike porudžbine. Rekao sam mu, dajte mi da se dokažem, pa ćete onda lako da kad znate da su moje trikotaže i one printovi na tim trikotažskim materijalima dobri.
Vi ste prvi radili zapravo print na majicama.
Ne, i bilo je tu puno kompanija koje su po 100, 150, čak i 200 godina u biznisu, i bio sam im trn u oku. Ja sam uspeo da proizvedem recimo duksericu za $3, dok njihov kost je oko 6 do 7 dolara. Naravno, ja sam prodavao te duksarice po duplo i po ceni, znači $7.5, to je za njihov kost, a oni su morali prodati za $15 da bi nešto napravili. Tako da sam im bio trn u oku, bilo je tu svega i svačega, probali su čak i da me se od terase, skupilo se 5 najjačih kompanija u Torontu i dogovorili su se da me jednostavno izbace sa marketa time što će dati 365 dana kredit radnjama. I to je bila jedna velika opasnost za mene da, nažalost, bankrotiram. Naravno, nisam bankrotirao, ja sam ipak zozo, ja sam se setio šta da uradim. U to vreme interes u bankama je bio veoma, veoma mali, i onda sam otišao od radnje do radnje i dao svima 30 dana COD, cash on delivery, ili da mi plate odmah, dao sam im 5% discount, što je bio veliki discount ili popust na ono što su već imali u radnjama. Tako da sam pokupio sav svoj novac i mogao sam opet da okrenem još jedan puta u toku sezone, u toku leta. Ali da se vratimo na te Rolls-Royce-eve, ja sam naravno imao želju da kupim Korveta, koga sam i na kraju i kupio, ali to je su bila sportska kola gde sam jedne noći na 220 km brzine zaspao, vraćajući se iz kancelarije oko 2 sata po ponoći, i naravno jedva sam preživao taj udes. Korvet je bio otvoren gore, izletao sam na trećem obrtu kroz vazduh i kola su na nekih 50 metara došla na krov. Znači, kola su bila totalno uništena, policija se čudila kad su me pronašli kako sam ostao živ, i to je jedan od momenata kad sam trebao da poginem. Naravno, na 220 km veoma je teško da preživite, ali sudbina je htela da ja idem i nastavim dalje. Otišao sam kući, tad sam već imao jednog Silver Rate-a, Rolls Royce-a, seo sam u njega i otišao u kancelariju, verovali ili ne. Bio sam pocepan, bio sam ugruvan, ali nisam bio, nikakvog preloma nije bilo. Naravno, moj prijatelj Miki je te večeri prvi put odbio da idemo na kafu u Casa Pedro, gde je bilo svratište veoma lepih dama, i naravno, te večeri se to i desilo. Zatim, odlazak prema Londonu. Moja prijateljica koja je radila u Air Canada dala mi je mesto ZU klasu ili ekonomsku klasu, gde su sedišta veoma mala i veoma uzana. Ona je mogla da mi da upgrade, tako da sam ja bio u biznis klasi na putu da kupim još 2 Rolls-Royce-a i jedan Bentley. Jedan Bentley za moga prijatelja i jedan Rolls-Royce za mene. Jeli, to su bila stara kola, po 15 do 20 godina stara, ali pošto Ta kola imaju bogati ljudi, oni ih održavaju i naravno ja sam radio make-up ili poboljšavao sam način na koji se kola prezentuju i uspeo sam nešto i da napravim pri prodaji u Montrealu. Taj sedmi Rolls Royce koji sam imao bio je Phantom 5 koji sam kupio od kraljice Elizabete II. Bio je u mint kondiciji i naravno kao mladi glup u Kanadi ja sam ga upotrebljavao za isporuku majci i dukserica u Niagara Fallsu, što naravno nije bilo mnogo simpatično ljudima koji su plaćali velike cifre za ono što sam im isporučivao.
Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. There a light up ahead, I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of the train. I got a head full of lightning and hey. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take a long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I trade it all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home.
Eko. Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška Magde Bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Filmski festival, slobodna zona, šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Emisija Kontrapunkt, naš gost je Zoran Zlatić, kanadski biznismen i čovek koji je zaradivši kao veoma mlad čovek jedno poprilično bogatstvo, u stvari svoj život u najvećoj meri, onaj taj deo života koji se tiče istraživanja pustolovnog duha, iskoristio neverovatno, neverovatan način, ali ono što je najuzbudljivije je zapravo potraga za izgubljenim blagom. Kada je reč o potrazi za izgubljenim blagom, najprivlačnije, najinspirativnije ostrvo, oni koji vole da tragaju za tim, uglavnom gusarskim blagom, je ostrvo Kokos. Ono je locirano 340 milja jugoistočno od Kosta Rike, predstavlja svetsku baštinu po UNESCO, jedan od najlepših prostora na svetu i istraživači su do sada obavili preko 500 ekspedicija na ostrvu. Vlada je zabranila ulazak 2012. ali u stvari još uvek je moguće tražiti blago. Vi ste učestvovali u tri ekspedicije na ovom ostrvu, pa evo da upoznamo naše slušaoce, ukoliko ne znaju, sa istorijatom zakopavanja ovog blaga, a u stvari ovo blago Lime nije jedino koje je zakopano, već je Kokosovo ostrvo bilo zapravo destinacija za mnogobrojne gusarske ekipe koje su ostrvo preplavile blagom, dijamantima, dragim kamenjem i ostalim bogatstvima koje je pripadalo ovim narodima pre nego što su došli kolonizatori i uglavnom se to posle nalazilo i u posedu Španije, krune i katoličke crkve. Pa izvolite, ispričajte nam ukratko o tome šta se tačno dogodilo i šta je u stvari prethodilo ovom blagu Lime, njegovom zakopavanju na ostrvo Kokosa.
U biznis klasi aviona koji je išao prema Londonu bilo je puno magazina i jedan travel magazin mi je dao informacije na dve strane o ostrvu sa blagom Louis Stevensona, koje se nalazilo daleko od svih zemalja Južne Latinske Amerike, koje se zove Cocos Island, a danas pripada Kostarici. Na tom ostrvu ima 7 istorijskih dokumentovanih blaga različitih pirata, to je bila banka pirata i priča počinje naravno posle dolaska u Nacionalni muzej gde sam dobio papir koji je garantovao da je blago bilo na Kokosovom ostrovu, Otišao sam za Limu da bi pronašao neke neverovatne informacije. Francisco Pizarro González je rođen 1478. godine u gradu Trujillo, a bio je ubijen od svojih 12 konkistadoresa 1541. godine u Limi, Peru. On je osnovao grad Limu ili City of Kings, grad kraljeva, 1535. godine i naravno postavio kamen temeljac čuvenoj katedrali u gradu Perua, to je Limi. Priča ide dalje da je probao da celu teritoriju Perua osvoji i naravno došao je u grad koji se zove Cajamarca. On je totalno poubijao sve Inke koji su se tu nalazili, oni nisu bili naoružani i naravno zarobio je rulera Inka i Perua Atahualpu. Posle više dana u zatvoru Atahualpa je poslao po Pizara i ponudio mu je u sobi u kojoj se nalazio, koja je bila dimenzije 7 metara sa 5 metara, da prekrije ceo ovaj pod zlatom i dijamantima i dragim kamenjem, što naravno Pizarro je konsultovao svoje konkistadorese i nije prihvatio. Zatim je Atahualpa podigao svoju desnu ruku i stavio crtu u sobi do koje je trebalo da napuni kompletnu sobu sa blagom. Onda je naravno Pizarro prihvatio to i počela je neverovatna potraga za zlatom i zlatnim i srebrnim predmetima koje je Peru u tom momentu imao na tone i tone. Oni su napunili sobu do te linije koja je bila izvučena od strane konkistadoresa, a pošto nikada nisu vidjeli toliku količinu zlata, došlo je do i neke pobune sa svojim konkistadorisima i Francisco Pizarro je odlučio da ipak Atahualpu muči i ubije, tako da su od tog momenta svi stanovnici Inka i Perua probali da sakriju to blago od konkistadoresa. Dolazi u sljedeći interesantna ličnost je Simon Bolivar, koji je libertador, znači oslobodio od Paname, Venezuele, Perua, Kolumbije, Čilea, Ekvadora i Bolivije. I naravno Peru dobija independence 1824. godine. A 1821. godine bilo je kralj u Peru, u Limi. I naravno, on je bio svemoćan i osjećao se veoma sigurnim, mada je Jose de San Martin bio veoma blizu grada Lime i kad su shvatili da Viceroys ili kraljevi Lime, kraljevi Perua, da će uskoro da padne Lima, oni su svo blago crkava i njihovo blago koje su držali tu da plate pored Španiji, preneli u 10 km udaljenom Kalao. Kalao je jedan port nedaleko od
Luka.
Lime, Luka, da. Luka, i tu je naravno bio jedan jedini brod koji se zvao Mary Dear i sa njime je bio kapitan Thompson. Oni su stavili veliki tovar blaga na taj brod i naravno trebali su da idu u krug, okolo Cape Horna i da se vrate nazad kada se oslobodi Lima, Peru, što je i bilo 1824. godine posle bitke u Ajakuću. Tada je španska armija nažalost izgubila i tada je počela independent Peru.
A zašto nažalost?
Pa oni su vladali čitavom Južnom Amerikom, oni su bili konkistadoresi, ubijali su besomučno da bi
znači,
došli do blaga.
Znači dobro je što su pogođeni, da. Što su izgubili i što je oslobodilački pokret uspeo da stvori nezavisno.
Uspeli su da se oslobode 1824. godine. Dalje, ja sam prošao kroz ceo svet za potragom za informacijama o Kokosovom ostrvu i naravno u Londonskom muzeju, Nautical Museum, pronašli smo garantovane informacije vojske tadašnjih britanskih moreplovaca i tu se piše i pronašli smo da je 1821. godine Captain Thompson sa dva prista koji su bili čuvari toga blaga, odmah pri izlasku iz luke Kalao.
Njemu je povereno.
Povereno mu je blago, jer on je bio jedini brod koji je mogao toliko blaga da ponese i bio je mrčan.
A radili se o neprocenjivom blagu, drago kamenje, srebro, zlato.
Blago lime se smatra.
Čak i statua Device Marije u prirodnoj veličini od zlata ukrašena dragim kamenjem i kako vidim taj izveštaj koji je ostavio Benito Bonito uključuje neverovatne količine tih sanduka sa posudama, relikvijama, recimo samo dve zlatne posude i relikvije teške su 120 kg, imaju 624 topaza, smaragda 12 dijamanata i tako dalje. Dakle, ogroman broj tih sanduka sa ogromnim blagom. I
blago se u tom vremenu procenjivalo na 12 miliona do 16 miliona funti. U 1821. godine u današnjoj vrednosti je između 3 do 5 biliona dolara. Ali ideja nije bila da se dođe do blaga, da se dođe do novca, nego je ideja bila da se to blago vrati Inkama, državi Peru, odakle je to i pokradeno. Tako da sam organizovao tri ekspedicije. U prvoj ekspediciji išao sam sam, ne bili video šta se treba da se donese i kakvi su problemi na Kokosovom ostrvu, jer to je jedna džungla koja ima, pravi svoju ličnu klimu, svakog dana pada kiša, ima preko 300 vodopada, ostrvo je 8 km sa 4 km, džungla je neprohodna i naravno trebalo je ispitati sve šta treba da se uradi da bi ekspedicija bila uspešna. U prvoj ekspediciji ronio sam sa...
U stvari jedino je i moguće sa broda istraživati.
Da, tu nema nikakvog prevoza, samo dolazi jedan undersea hunter, jedan
podvodni lovac.
Jedan brod koji dovodi ronioce koji svoju karijeru ronjenja završavaju na Kokosu, jer tu ima preko 20 vrsta ajkula, ima whale sharks, to znači to su ajkule, kitovi, ima svega i svačega, jer svaki ronioc kada zaroni u dubine Kokosa, on ne da se oduševi, nego tu mu se završava karijera, jer posle Kokosovog ostrva ništa ne postoji, ni slično što možete doživjeti na Kokosovom ostrvu. Znači, to je ostrvo prvo sa blagom, drugo da blago, posle treće ekspedicije shvatio sam da je blago u vodama oko Kokosa. Nažalost, i dan danas se Kokosovo ostrvo upotrebljava za ubijanje ajkula, po par hiljada ajkula se ubije svake noći sa brodovima koji dolaze tu da love ajkule radi ajkulinog repa gore i naravno to se prodaje u Japanu, Kini, Tajlandu, svim tim istočnim zemljama jer služi kao afrozidijak.
Da, to je vrlo zanimljivo koliko se koristi, koliko se ajkula ubije zarad nečega što je potpuno apsolutno ne opravdava toliku količinu neverovatnog nestajanja tih životinja, riba, koje su zapravo i daleko bezopasnije. Hollywood je načinio ajkulu najopasnijom vodenom životinjom, odnosno ribom.
Ajkule, dobro zapamtite, svi vi koji se plašite ajkula, opasne su samo na jednom jedinom mestu. A to mesto se zove Hollywood, gde američke Amerikanci prave filmove gde eksploatišu ajkule, skorpione, tarantule koje uopšte nisu opasne. Ajkula je samo jedna riba ili čistač mora kao i jastog. Jastog čisti crkotine sa dna mora, a ajkule se hrane isključivo ribom u distresu ili ribom u panici, ribom koja je bolesna, riba koja ne može da pobegne ajkuli. I naravno, Kokosovo ostrvo je poznato po tome da ima preko 20 vrsta ajkula i to su nekada velike količine, kao što su recimo čekičare od po 10 do 20.000 ajkula koje prolazi pored Kokosovo ostrvo, gde se nalazi naravno jedna topla reka koja je prepuna ribe, tako da oni nikada nisu gladni, a nikada nije ni zabeležen jedan napad na ronioce pri Kokosovom ostrvu.
Robert Louis Stevenson sa ostrvom sa blagom, svojom knjigom, zapravo je katapultirao ostrvo Kokos u slavu i služio je kao privlačno štivo koje je mladim ljudima prosto delovalo kao nešto najuzbudljivije što se može doživeti, ali nema osobe koja je bila na ovom ostrvu, a da nije potpuno fascinirana, ne samo zbog usarskih priča, već zbog toga što je ostrvo sa crnim peskovitim pražama, bezbrojnim rekama, potocima, ogromnom broju vodopada, najzadivljujući je u Wayfarer Bayu, i snovi o sanducima ispunjenim zlatom na ostrvu Kokos. Pošto naše vreme ističe, evo ja obećavam našim slušalcima, pošto je priča o potrazi za blagom zaista uzbudljiva i zanimljiva, da ćemo to obraditi za jednu emisiju Govori da bih te video, ali vi ste bili i sa indonežanskim plemenima, recimo Janoma, sa plemenom Ljudoždera, i sve vaše priče su neverovatno uzbudljive. Tu su vas planirali za zeta, za njihovu princezu, ali eto, uspeli ste da se izvučete, jer nikad se ne zna da li bi zet mogao lako postati neki ukusan obrok. Međutim, naše vreme ističe, pa samo nam recite, niste odustali, iako je cena svake ove ekspedicije minimum, ja koliko sam uspela da razumem, od 600.000 do milion dolara, je li tako? A dozvole same koliko koštaju?
Preko 500 ekspedicija na tom ostrvu je prošlo, došlo i otišlo, između ostalih Aeroflin, Jacques Cousteau, Eisenhower, predsjednik Amerike u jednom momentu. Tako da svih 500 ekspedicija, nijedan pronalazak nije dokumentovan, i Captain Thompson, koji je nestao posle 1821. godine kad je depozitirao ili stavio to blago na Kokosovo ostrvo, on nestaje iz knjiga istorijskih, jer je armada španske ga sačekala posle odlaska sa Kokosa, sve ih je pobila i naravno samo...
Da, oni su ukrali zapravo to blago i odmah... To je ukleto blago, ja bih rekla.
Jeste, naravno da je ukleto, ili je krvavo blago svih pirata i gradova koje su opljačkali, ali Captain Thompson nestaje sa istorijskih stranica 1821. godine, kada su svi bili pobijeni, except pored gospodina Thompsona i prvoga mejta, koji su pobegli nazad u džunglu Kokosovog ostrva, gde ih je spasao neki britanski vejler 1822. godine. I tu se gube sa stranica istorije.
Da, tri ekspedicije na Kokosovom ostrvu, ali vi ne odustajete. I hvala vam što ste bili gost naše emisije Kontrapunkt. Naš gost Zoran Zlatić, kanadski biznismen i veliki istraživač naše planete i njenog blaga u svakom smislu, i prirodnog, životinskog, a i ovog koje je uzrok bilo ovolikim avanturama. Hvala vam puno što ste bili gosti i odvojili svoje vreme za naše slušalce emisije Kontrapunkt. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravljam vas, Biljana Đorović.